Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojnë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Kosova regjistron 6 viktime dhe 76 raste të reja me koronavirus. Dëshmitarët potencial ndaj ish-pjesëtarëve të UÇK-s mund të ndjehen të friksuar pas pretendimeve të shoqatave të veteranëve për posedim të dosjeve, thonë ekspertët. Presidenca trepalshe Bosnjë-Hercegovinës diskuton më 17 shtator kërkesën për njohjen e Kosovës. Shtetet e Bashkuara do të tërheqin 2200 trupa ushtarake nga Iraku deri në fund të shtatorit. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë konfirmuan të mërkurën edhe 6 viktime nga koronavirusi dhe 76 raste të reja pozitive. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike njoftoi se rastet e reja rezultojnë nga testimi 589 mostrave. Sipas raportit të institutit, në 24 orët e fundit janë shëruar edhe 144 pacient. Me këto shifra, numri i përgjithshëm i të infektuarve në Kosovë arrin në 14377, viktimave në 574 dhe i të shëruarve në 10926.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Njohësit e fushës së drejtësisë në Kosovë thonë se dëshmitarët potencial të gjykatës speciale mund të jenë të friksuar që të dëshmojnë pas publikimit të dosjeve nga shoqatat e veteranëve në Kosovë. Deklarimi nga ana e veteranëve se posedojnë mbi 4000 dosje po shihet si tendencë për friksimin e dëshmitarëve dhe dëmtimin e reputacionit të gjykatës speciale. Vetë gjykata speciale nuk i ka komentuar pretendimet se kanë rrjedhur dosje nga ky institucion. Raporti Shkëlqimi Senajt.
Dëshmitarët potencial të proceseve gjyqësore ndaj ish-pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës mund të ndjehen të friksuar pas publikimit të informacioneve se organizata veteranëve të luftës së UÇK-s ka në pronësi dosje të gjykatës speciale. Kështu vlerësojnë njohësit të fushës së drejtësisë në Kosovë. Organizata veteranëve të luftës së UÇK-s të hënën përmes një konference pretendoi se ka mbi 4000 dosje të gjykatës speciale, pasi ato ishin dorëzuar në mënyrë anonime në zyrën e kësaj organizate. Veteranët thanë se në këto dokumente janë emrat dhe adresat e dëshmitarve dhe personave të tjerë, me të cilët kanë bashkëpunuar hetuesit e gjykatës speciale. Por gjatë të martës, ndonë se nuk është konfirmuar nga gjykata speciale, hetuesit e gjykatës kanë shkuar në zyrën e OVL të UÇK-s në Prishtinë. Përfaqësues të kësaj organizate kanë konfirmuar për media në Kosovë se atyre është dorëzuar një kopje e këtyre dokumenteve. Përmbajtja e këtyre dokumenteve të pretenduara është e panjohur dhe nuk dihet ende nëse janë origjinale. Radio Evropa e Lirë ka dërguar disa pyetje të zëdhënësja dhomave të specializuara, Angela Grieb. Në një përgjigje të shkurtër, ajo ka thënë se gjykata nuk ka asgjë për të komentuar. Njëjtë është përgjigjur edhe zëdhënësi i zyrës së prokurorit të specializuar, Christopher Bennett, duke thënë se zyra e prokurorit të specializuar nuk është duke komentuar të çështje. Betim Muslim nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se bërja publike e dokumenteve të tilla vën në rrezik të gjitha ata persona që mund të jenë të përfshirë në procese eventuale gjyqësore.
Është në tërsi e kundërleqme çka do që është ofru në këtë njërë në këtë organizatë. Ne konsiderojmë që kjo është e papranushme dhe është e papranushme sidomos për faktin se po ndodhë në një kohë kur kjo gjykatë veç është duke zhvilluar procedura, ka akt akuzat të ngritura nga prokuroria të cilat është duke i shqyrtuar dhe kjo përbën një rrezik dhe përbën një tendencë të kompromituar në tërsi punën e kësaj gjykate speciale.
Edhe drejtori i Fondit për të Drejtën Humanitare në Kosovë, Bekim Blakaj, thotë se mënyra se si u prezantuan këto dokumente nga zyrtarët e OVL të UÇK-s, lë të kuptohet se qëllimi kryesor është të friksohen dëshmitarët.
Për fat keq, me vite është të përmend në rend parë prej komunitetit ndërkombëtar, po edhe prej palës serbe që në Kosovë dëshmitarët po friksohen, po ndikohet në ta, po shantazhohen. Bile kanë shkuar që lakë të thonë që dhe pëvritën. E pas që këve prej me djeshëm i këtyne veteranve, në falënire pe konfirmon qatë falë pohimet e zyrtarëve misioneve ndërkombëtare, po edhe palës serbe që në Kosovë me të vërtet dëshmitarët po friksohen.
Që nga krimi gjykatës speciale të Kosovës, ekspertët e kanë parë si sfidë të vështirë mbrojtjen e dëshmitarëve. Një nga arsyet kryesore pse gjykata speciale e Kosovës u vendos në Hagë ishte frika nga kërcënimi i dëshmitarëve potencial. Më 24 qershor zyra prokurorit të specializuar në Hagë ka njoftuar se më 24 prill ka paraqitur një akt akuzë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit kundër presidentit Hashim Thaçi dhe kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli. Deri më tani, asnjë akt akuzë nuk është konfirmuar apo hedhur poshtë publikisht. Gjyqtari ka 6 muaj për të konfirmuar ose hedhur poshtë akt akuzën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Si pasojë e pandemisë me koronavirus, arka shtetërore e Kosovës pritet të përballet në fund të këtij viti me rënje të hyrave në vlerë të 232 milion eurove, thon zyrtarët të qeverisë së Kosovës. Për pasojë, ekspert për çështje ekonomike vlerësojnë se rënja e të hyrave buxhetore do të ndikojë në rritje të mëtejme të shkallës së papunësisë. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Mbi 232 milion euro llogaritën të jenë me pak të hyra të buxhetore për këtë vit si pasojë e pandemisë shkaktuar nga koronavirusi, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Përdirisa ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se kjo vlerë do rritet edhe më shumë nëse vazhdon situata me pandeminë COVID-19. Rënja e të hyrave buxhetore është kaktuar nga mungesa mbledhjes e të hyrave tatimore dhe doganore. Buxheti i Kosovës për vitin 2020 është 2.3 miliard euro. Zhvillimet e pafavorshme në ekonomi janë reflektuar edhe në të hyrat buxhetore, ku gjatë periudhës janar-korrik 2020, të hyrat totale buxhetore kanë shënuar një rënje prej më shumë se 11%, apo rrëth 120 milion euro me pak, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, thonë zyrtar të Ministrisë së Financave. Kjo normë rënje, sipas tyre, pritet të karakterizojë fundin e vitit të 2020 me rrëth 232 milion euro me pak. Dy institucionet që kontribuojnë më së shumti në buxhetin e Kosovës janë Administrata Tatimore e Kosovës dhe Dogana e Kosovës. Të dy këto institucione, pas gjendjes së krijuar nga pandemia koronavirusit, kanë shënuar rënje në grumbullimin e të hyrave. Në Administratën Tatimore të Kosovës pohojnë se të hyrat e mbledhura gjatë këtij viti janë 33 milion euro më pak krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Edhe të dhënat e doganës tregojnë se në periudhën janar-korrik ka pasur rënje të hyrave në vlerë prej 74 milion euro. Rënja të hyrave buxhetore do të ketë efekte të mëdha në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, konsiderojnë ekspertë për çështje ekonomike. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se pandemia COVID-19 ka goditur ekonominë e Kosovës, sikurse në shumicën e vendeve të tjera ku është paraqitur ajo. Mungesa mjeteve, thot ai, krijon stagnim dhe ulje të theksuar të aktiviteteve ekonomike, që nuk do të reflektoj vetëm në këtë vit, por edhe vitet e ardhshme.
Mos ribalansimi i buxhetit të Kosovës, respektivisht vonesa në ndaljen e këtyre mjeteve buxhetore për të ndihmuar sektorin privat, ka efekte të shumta negative, jo vetëm në rriqen e shkollës së papunësisë, por dhe në ulje standardi qetësor të popullsisë.
Për të dalë në ndihmë bizneseve dhe kategorive tjera të shoqërisë të prekura pas përhapjes së pandemisë shkaktuar nga koronavirusi, qeveria Kosovës në muajin mars ka miratuar pakun emergjente fiskale në vlerë prej 179.6 milion eurosh. Përveç pakos emergjente fiskale, qeveria ka miratuar edhe pakon për rimëkëmbjen ekonomike në vlerë prej 365 milion eurosh. Por ky projekt i ligjit nuk ka arritur të votohet në seancën e fundit të mbajtur me 14 gusht në Kuvendin e Kosovës. Në anën tjetër, Mehdi Bektashi shprehet se zvoglimi të hyrave buxhetore mund të plotësohet me kredinë ndërkombëtare, donacione, por edhe për krahet e bizneseve private.
Mundësitë për të balansuar të hyrat dhe shpenzimet buxhetore mund të jenë të dyllojshme. Së pari, disa aktivitete ose disa investime mund të suspendohen ose të mos zhvillohen në këtë vit me qëllim që ato mjete të ndahen për sektorët apo për shpenzimet më të domosdoshme.
Ministria e Financave në qeverinë e Kosovës, Hikmet e Bajrami, më 28 gusht ka përtetitur se Kosova do të ketë mbi 400 milion euro për të lehtësuar dëmet e shkaktuara nga pandemia koronavirusit. Kjo shumë është thënë të jetë mbledhur përmes donatorëve të disa projekteve për krahas e buxhetit të Kosovës edhe huave për investime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se punëtorët në sektorin publik në shumë raste kanë keq përdorur situatën me koronavirus duke mos u paraqitur në vendet e tyre të punës. Zyrtarët e institucioneve publike në anën tjetër thonë se deri më tani nuk kanë të dhëna për pretendime të tilla. Kronika në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Të punësuarit në institucionet publike në Kosovë në shumë raste thuhet të kenë kesh përdorur situatën me pandemin COVID-19 duke mos dalë fare në vendet e tyre të punës. Kjo si pas organizatave jo qeveritare të cilat e merën me monitorimin e institucioneve publike ka bërë të bie dhe efikasiteti punës në institucione. Me vendim të qeverisë së Kosovës të datës 1 korrik në një ndër masat për parandalimin e përhapjes së koronavirusit, ishte paraparë që administrata shtetërore të reduktojë numrin e punonjësve dhe të punojë vetëm me staf esencial dhe angazhimi i tyre në punë të bëhet nga shtëpia. Manuali Ministrisë së Shëndetësisë ka parë aplikimin fleksibil të vendeve të punës, puna nga shtëpia si mundësi, rritjen e hapësirave fizike ndërmjet të punësuarve në vendet e punës, mbajtjen e mbledhjeve në mënyrë virtuale, zvoglimin e stafit të punës, pra vetëm staf esencial dhe të tjera. Punëtorët në disa raste, sipas shoqërisë civile, nuk dalin në vendet e tyre të punës, duke u arsyetuar se kanë qenë raste kontakti apo kanë simptoma të koronavirusit. Me vendim të qeverisë së Kosovës, rastet e kontakti duhet të vetë izolohen, ndërkësh në rast të simptomave me COVID-19, paraqitja në vendin e punës është e ndaluar. Arton Demasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Çohu në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se në përgjithësi ka pasur keshpërdorime të mëdha nga të punësuarit në institucionet publike sa i përket çështjes që lidhet me paraqitjen në vendin e tyre të punës gjatë pandemisë me COVID-19. Shumë të punësuar në institucionet publike në Kosovë shton ai nuk ishin në vendin e tyre të punës dhe qëndruan në shtëpi duke mos u angazhuar as në punën nga distanca.
Ka pas keqpërdorime kollat loja nga institucionet publike sa i përket çështjes së punës që lidhet me Covid, sepse një pjesë e madhe stafit nëpër ministri apo në institucionet tjera publike nuk kanë dalë fare në punë gjatë kësaj kohe të pandemisë, në anën tjetër rrugën e varmor komplet. Pra nuk ka pas një sistem të qartë me në institucione publike që të kitë punëtorë të pak të me shfridzu mundësin që një pjesë punëve me krinëzyrë, një pjesë punëve nga shpia e me qene barabartë të krejtë, po një pjesë stafet e kanë keqë përdojrë të atë duke në gjithë kohën të shpia e një pjesë stafet jenë angazhu ma tepër, i kanë angazhu ma tepër që me punu prej zyret.
A ishton se nuk ka ekzistuar një mekanizm mbikëqyrës ose një regulli qartë se si të punohet në kohë pandemie. Zyrtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme, administrata publike, e cila administron regjistrin qendror të personelit për shërbim civil të Kosovës, thonë se zyrtarët publik i kanë respektuar udhëzimet sipas vendimit të qeverisë për organizimin e vijimit në punë gjatë kohës së pandemisë. Zeqir Bekolli, udhëheqës i Departamentit për Komunikim me Publikun në Ministrinë e Administratës Publike, në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, thotë se deri tani nuk ka të dhëna për keqpërdorim të situatës pandemike. Mirpo sipas tij, në rast se diçka e tillë ndodh apo ka ndodhur, institucionet do t'i marrin masat përkatëse në harmoni me ligjin. Përfaqësues të disa drejtorive në institucionet publike i kanë thënë Radios Evropa e Lirë në kushte anonimiteti se disa nga stafi kanë keqpërdorur situatën me pandemi dhe nuk janë paraqitur me muaj të tërë në vendet e punës. Arton Demasa nga organizata Çohu thotë se mosdalja në punë dhe moskryerja e punëve nga distanca ka pasur efekt në efikasitetin e institucioneve. Në anën tjetër, Fatmire Kolçaku, antare Komisionit Parlamentar në lidhje me menaxhimin e pandemisë COVID-19 nga qeveria e Kosovës, thotë se nuk kanë bërë ndonjë hetim të tillë, por që sipas saj, derisa nuk ka menaxhim të mirëfillt, ka edhe keqpërdorime.
Unë mendoj që defekti në çdo rast, në çdo keqpërdorim, çdo tejkalim të kompetencave apo shtjeve të detyrave është te menaxhimi, sepse ju e dini që nëse nuk ka mbikëqyrje, nëse nuk ka menaxhim të mirëfillt, ka keqpërdorime.
Numri të punësuarve në sektorin publik në Kosovë, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është rreth 35.000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar këtë vit 100 persona të prekur nga kanceri. Prej tyre rreth 120 janë infektuar edhe me koronavirusin e ri, ndonse asnjëri prej këtyre pacientëve nuk ka vdekur nga sëmundja COVID-19 që shkakton ky virus. Materiali përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Në Kosovë rreth 120 pacientë të cilët vuajnë nga kanceri janë prekur edhe me COVID-19, sëmundje që shkakton koronavirusi. Megjithë këtë, asnjë nuk ka përfunduar me vdekje. Arbrore Seferi është njëra nga ta e cila krahas kancerit në gjiqe e ka diagnostikuar në muajin janar të këtij viti, në muajin korrik është prekur edhe me COVID-19. Megjithë këtë, ajo ka vazhduar trajtimin me kemoterapi derisa e ka kaluar edhe koronavirusin.
Kënë janë arë që më bërë operacion, operacioni ka kalu gjithka në sukses, i kom fillu kimioterapia, edhe ato me vështirësi normal, se paka e stresi, paka gjitha ato, tani në muajen, fillën së muajet korek, mas kimioterapis gjasht, në njëherë mas dy dite, i kom pas simptome temperaturë, lodhje, djersi, se kështë, ma mur menja që ju se kanë pe kimioterapi, po me siguri jam me COVID-19, edhe tani unë me trak ja kum dërgu doktorit, unë jam COVID-19, doktorin ka sonën zinë dhe një janë përdore që terapi, po për momentën të tonë kujtot asë të një citen, asë të një shështë,
Mikel Sekeres, mjek specialist për leukemi akute në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë ka thënë se personat e prekur me kancer nuk janë në rrezik më të madh nga kapja e virusit, por janë në rrezik më të madh për të sëmurënd nëse e marrin virusin, sidomos pacientët që e kanë sistemin imunitar të prekur nga kanceri ose nga trajtimi i kancerit, për shembull pacientët me leukemi ose pacientët me kancer në mushkëri, frymarrja e të cilëve mund të jetë rënduar. Në Kosovë, të hospitalizuar në klinikën infektive, kanë qenë vetëm 5 pacientë të cilët kanë rezultuar COVID pozitiv e që kanë qenë edhe me sëmundje malinje. Të tjerët sëmundjen e kanë kaluar me terapi mbështetëse krahas terapisë për sëmundjen e kancerit me të cilën kanë qenë duke u trajtuar. Kështu thon profesionist shëndetësor sipas të cilëve asnjë rast deri më tani nuk ka përfunduar me fatalitet. Sali Ahmeti, infektolog, bëri të ditur se pacientët që kanë pasur sëmundje malinje njëkohësisht janë trajtuar edhe për kancer edhe për COVID-19.
Ne sa i përket rasteve me sëmundje kancerogjene të spitalizume, nuk kemi pasur shumë raste. Unë mendoj që kanë qenë dikon 4 apo 5 raste, sidoqoftë kanë qenë me forma të rënda sëmundje kancerogjene me prekje të mushkërive, sistemin nervor, forma e leukemive, por që kanë kalu e sëmundjen relativisht mirë, po të më pa pasoja, kanë pas forma transfundës, por që jenë shëru mirë. Dhe, taj përket Covidit, kanë arritë shërimet të pas një e curie zakonshme të sëmundjes.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mjekët në Maqedoninë e Veriut kanë për të ditur se kanë hapur dyert e klinikave për pacientat që duan të konsultohen me mjek specialist, ndonse duke respektuar protokollet për mbrojtje nga koronavirusi i ri, por pacientat që kanë nevojë të trajtohen janë ankuar për termina të pakta në dispozicion, andaj disa prej tyre janë detyruar të drejtohen për klinika private. Hollësit nga Shkupi në Asjell, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në fillim të shtatorit sërish është vënë në funksion sistemi elektronik për caktimin e kontrolleve në klinika, por mjekët am thonë se caktimi i vizitave tek mjekët specialist përcillet me shumë vështirësi. Klinikat tani kanë hapur dyert për pacientët, por hyrja në institucione shëndetësore bëhet në bazë të protokollave të veçanta, me atë që pacientët do duhet të paraqiten 15 minuta para terminit të caktuar për kontroll. Në hyrje u matet temperatura, ndërkohë që lejohet hyrja e pacientit me vetëm një shoqërues. Do theksuar se për disa muaj me radhë të sëmurët kronike kanë pasur pothuajse të pamundur të marrin shërbime nga mjekët specialist në klinika për shkak të pandemisë së koronavirusit, nga se dikasteri shëndetësisë për shkak të përkeqësimit të gjendjes me COVID-19 solli vendim për ndalimin e përkohshëm termini i përkatësisht caktimit të termineve për kontroll në formë elektronike. Në muajin shkurt kur të arrita të realizoj kontrollin e fundit të caktuar tek mjeku specialist. Më pas, shfaqja e koronavirusit gjithçka ndryshoi. Nuk mund të caktoja termin për kontroll, ndërkohë që kalonte koha dhe unë nuk ndjehesha mirë. Një ditë shkova vetë në klinik, për fat të mirë, mjeku më pranoi dhe më bëri analizat e duhura. Tani sërish jam në pritje të caktimit të termineve. Shpjegon kështu hallin e saj një paciente nga Kumanova. Ndërkohë që një pjesë e madhe pacienteve, pasi e kishin të pamundur të marrin shërbimet e nevojshme në klinikat shtetërore, ishin të detyruar të shkojnë në klinikat private. Mjekët e përgjithshëm janë ata që caktojnë termine për kontroll pacientëve në klinikat e specializuara. Mjeku am Sadat Lumani për Radio në Evropa e Lirë thotë se sistemi i terminim ka filluar të funksionojë pjesërisht, përderisa kërkesat e pacienteve janë të shumta, pasi ata për disa muaj nuk kanë patur mundësi që të vizitohen në klinikat e specializuara.
Sistemi moj termin funksionon pjesërisht, do më thënë nuk kemi të apurat të gjitha klinikat terminet të caktojnë, mirë po disa klinika veç kanë lëshuar termine dhe ato termine për së shpejti edhe u zunë, presim të ashtë i rundën tjetër kur do të lëshojnë. Pacientat që janë të rizikuar, të cilët i duhet ndihma mjekësore, mjekësisë terciale, janë të shërbyer prej mënyrës të sistemit moj termin me udhëzime urgjente ose pa termin.
Shpjegon mjeku i përgjithshëm Sadat Lumani. Me më shumë probleme, ballafaqohen të sëmurit kronik përsa i përket terapisë, e cila përcaktohet pas mendimit të marrë nga mjekët specialist. Kryetari i Shoqatës së Mjekëve AM Privat, Lidia Dervishova Çollakova, thotë se shumë vështirë mund të gjenden termine të lira për incizim eho për shkak të mungesës së mjekëve specialist. Megjithatë, ajo nënvizon se është mirë që më në fund gjërat kanë filluar të funksionojnë, megjithse me shumë vështirësi. Mirë është se disi është bërë lëvizje nga pika zero, sepse kemi pacient me aritmi të cilet ka nevojë për kontrole. Ka pacient me metastaz, infrakt, sëmundje malinje, diabet, të cilet pasi të realizojnë kontrole të specialistët, qërsohet nëse duhet ose jo të ndryshohet terapia. Tekson Çollakova, ndërkohë që një pjesë e madhe pacientëve që u ishin anuluar intervenimet kirurgjike për shkak të pandemisë koronavirusit, janë thirrur nga klinikat në bazë të një liste ku në krye janë vendosur pacientët që janë me prioritet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kompania farmaceutike AstraZeneca ka njoftuar se ka ndalur tani për tani testimet e vaksinës për koronavirus pasi një vullnetar është sëmur për arsye të panjohura. Vaksina që është duke zhvilluar së bashku me Universitetin e Oxfordit është konsideruar si një ndër projektet më premtuese në luftën kundër sëmundjes COVID-19 që shkakton ky virus. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Kompania farmaceutike AstraZeneca ka pauzuar testimet e një vaksine për koronavirus pasi një vullnetar që ka marrë vaksinën është përballur me përkeqësim të paqartë të gjendjes shëndetësore. Vaksina që po zhvillohet nga AstraZeneca dhe Universiteti i Oxfordit në Britani është një prej projekteve më premtuese në luftën kundër sëmundjes COVID-19 që shkakton ky virus. AstraZeneca ka thënë përmes një deklarate më 8 shtator se rishikimi standard i procesit është nxitur pasi një vullnetar është sëmur dhe kompania ka pauzuar vaksinimin për të lejuar analizimin e sigurt të të dhënave nga një komitet i pavarur. Kompania ka konsideruar këtë vendim si veprim rutinor, duke thënë se duhet të ndodhë kur potencialisht ka përgjegjësim të paqartë të situatës shëndetësore gjatë procesit të testimit. Kjo ndalesë përfshin edhe testimet e kompanisë me 30.000 pjesëmarrës në Shtetet e Bashkuara, si dhe studime më të vogla në Britani, Brazil dhe Afrikën Jugore. Vullnetari që është sëmur pritet të shërohet sipas State News, që fillimisht ka raportuar se testimet janë ndalur për shkak shkak të dyshimeve për reaksion serioz. Njoftimi i kompanisë AstraZeneca është i pari që përbën dalim të testimeve për këtë vaksin me qëllim të kryerjes së një hetimi për siguri. Ky njoftim ka ardhur në të njëjtën ditë kur kjo kompani, së bashku me 8 të tjera, kanë lëshuar një deklaratë të rrallë duke kërkuar që të ndiqet rruga e shkencës dhe të shmanget politika. Këto kompani e kanë cilësuar njoftimin si thirrje historike pas rritjes së shqetësimeve për standardet e sigurisë dhe presionit politik për zhvillim të vaksinës. Ky njoftim ka pasuar deklaratën e presidentit amerikan Donald Trump se vaksina duhet të jetë gati para zgjedhjeve presidenciale të 3 nëntorit. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se rreth 180 vaksina potenciale janë duke u testuar në gjithë botën, mirëpas njëra prej tyre nuk ka kompletuar testimet klinike. Kjo organizatë ka thënë se nuk pret që vaksina të përmbush kërkesat e saj për efikasitet dhe siguri nëse miratohet këtë vit për shkak të kohës së shkurtër të zhvillimit. Mirë po pavarësisht këtyre deklaratave, Kina dhe Rusia kanë nisur vaksinimin e disa punëtorëve me vaksinat të zhvilluara brenda shteteve përkatëse. Të gjitha prej tyre janë ende në listën e OBSH-s si vaksina për cilat po kryen ende testime klinike. Përndryshe, për koronavirusin e ri është raportuar fillimisht në Wuhan të Kinës në dhjetor të vitit të kaluar. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, 27 milion persona janë infektuar me këtë virus në nivel global. Prej tyre, mbi 870.000 kanë vdekur.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se në takimin në Washington Serbia nuk e ka pranuar njohjen e ndërsjellë me Kosovën. Vučić dhe kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti janë takuar javën e kaluar në shtëpinë e Bardh, ku edhe kanë nënshkruar një marrëveshje për normalizimin ekonomik. Marrëveshja e nënshkruar në praninë të presidentit amerikan Donald Trump parashë mesirash edhe njohjen e ndërsjellë midis Kosovës dhe Izraelit, duke folur me gazetën Sarajevese Dnevni Avaz. Vučić tha se Izraeli është shtet sovran dhe se ka të drejtë të bërë çfarë të dëshiroj. Vučić tha se Serbia i dërgoi një mesazh Izraelit që ishte i qartë, por ai nuk dha më shumë detaje. Antarët e presidencës Trepalshem të Bosnjë-Hercegovinës kanë vendosur që të mbajnë dy seanca të jashtëzakonshme më 17 shtator, në të cilat do të diskutohet çështja e njohjes së Kosovës dhe zhvendosjes së ambasadës së Bosnjës nga Tel Aviv në Jeruzalem. Kërkesa për të shqyrtuar njohjen e Kosovës është bërë nga antari i presidencës Željko Komšić dhe tjetra për zhvendosjen e ambasadës nga antari tjetër i presidencës Milorad Dodik. Çështja e Kosovës ka qenë temë diskutimi të mërkurë në Sarajevo dhe mes zëvendës ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Matthew Palmer dhe antarëve të presidencës Strepalshë të Bosnjës. Një zjarë është raportuar të kishtë shkatruar kampin me të madhë të migrantëve në Greqi, Moria që gjendet në ishullin Lesbos. Mërreth 25 zjarë fikës dhe 10 pajisje tjera kanë luftuar zjarët ndërkohë që migrantët janë evakuuar. Gjendja shëndetësore disa prej tyre është rënduar për shkak të ekspozimit ndaj tymit. Në disa raportime është thënë se migrantët që kanë qenë duke protestuar kundër rregullave për koronavirus mund të kenë nisur zjarrin, ndonse ky pretendim nuk është konfirmuar. Në zonën Moria strehohen rreth 13.000 persona apo 4 herë më shumë se sa kapaciteti zyrtar i kampit. Shtetet e Bashkuara do tërheqin më shumë se 1/3 e trupave ushtarake nga Iraku brenda disa javëve, ka thënë komandanti amerikan për lindjet të mesme Kenneth McKenzie. Ai u ka thënë gazetarëve se prezenca e trupave ushtarake do të zvogëlohet nga 5200 në 3000 gjatë muajit shtator. Ushtarët që do të vazhdojnë të jenë në këtë shtet do të angazhohen për këshillim dhe ndihmë të forcave të sigurisë irakiane në zhdukjen e gjurmave të fundit të grupit ekstremist Shteti Islamik. Muajin e kaluar presidenti amerikan Donald Trump ka rikonfirmuar se planifikon të largojë të gjithë trupat nga Iraku sa më shpejt që është e mundur. Prezenca e trupave amerikane është kthyer në problem të madh në Irak së fundmi, përgatitësisht prej kur Shtetet e Bashkuara kanë vrarë gjeneralin iranian Qasem Soleimani përmes një sulmi me dron në Bagdad në janar të këtij viti. Moska ka akuzuar shtetet e grupit të 7 vendeve më të industrializuara që njihet si G7 për fushat masive të dezinformimit me qëllim të rritjes së mbështetjes për sanksione rreth rastit të elmimit të kritikut të Kremlinit. Aleksej Navalni, lideri opozitar 44 vjeçar, është duke u trajtuar në një spital në Berlin pasi është përkeqësuar gjendja në Siberi muajin e kaluar. Mjekët gjerman kanë thënë se ai është ekspozuar agjentit nervor të kategorisë ushtarake Novichok. Në një deklaratë ministrisë së jashtme ruse është thënë se sulmet pa bazë ndaj Rusisë janë duke vazhduar në Kohjan, siç është thënë çasjes jo konstruktive të autoriteteve gjermane. Aty është thënë se histeria rreth këtij rasti vetëm po rritet dhe se detyra kryesore nuk është kujdesi për shëndetin e Navalnit, mirë po mobilizimi për sanksione. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen deri në emisionin e radhës nga Praga. Bashkëmiro të gjofshim.